Оренбург төбәге тарихында беренче тапкыр мәхкәмә утырышы татар телендә тәрҗемәче ярдәмендә үтте. Бу ришвәтчелектә гаепләнеп, шартлы рәвештә 6 елга хөкем ителгән Шарлык районы Яңа Муса авылы хөкүмәте башлыгы Райля Бадамшина эше иде. 11 февраль көнне минем язмышымны туган телем хәл итте дип сүзен дәвам итте Райля Бадамшина.
Мәхкәмә эшендә үз татар телен белү бик нык ярдәм итте. Чөнки үз телеңдә аңлата белү җиңелрәк. Судьялар да шуны аңладылар, әлдә менә үз телеңне белүне кирәк.
Тәрҗемәче бирделәрме?
Әйе, тәрҗемәче бирделәр. Мин үз телемдә сөйләдем. Булган хәлләрне миңа тәрҗемәче белән дөрәләшергә җиңелрәк булды.
Мәхкәмәдәнчә утырыш булды.
Районда 2 утырыш булды, өлкәдә 2нче утырыш.
Мәхкәмәнең карашы чыгар
Шарлык районының карарын кире какты. Карар 5 ел ярым шартлы рәвештә эш урыныннан да чыгарырга дигән караш чыгарган иде.
Һәм шуларны мәхкәмә кире какты инде.
Әйе, бүгенге шартлыклы көн 11 февраль көнне тагын кире кактылар.
Хәзер инде нәрсә булачак?
Яңа хәзер алар үзләренең нәтиҗәләрендә язарлар инде нәрсәләргә игътибар бирергә. Миңа судья шундый матур итеп ишарә әйтү, монда синең гаеплелегеңне без монда карарга тиеш түгел, башка район судында карарга тиешләр. Безнең эшебез менә чыннан да судның карарлары да хаталар бар, яңадан карарга дип карар чыгардылар. Синең гаеплеме, гаеплеме түгелме, без ришат итмибез монда. Башка җирдә ришат итсеннәр, тикшерсеннәр. Кайчан буласы билгесез әлде, но башка районда.
Әгәр дә менә шушы мәхкәмә барышында үз телеңдә, татар телендә сөйләгән булсаң, карар да башка булган булар идем.
Әйе, менә мин әле зур хата ясаганбыз, менә минем әле яхшы бу адвокатым бик яхшы кеше булып чыкты, бик грамотный. Менә шундый тирән белемле кеше белән эш итәргә кирәк икән. Бу адвокат әйтә баштан ук иң беренче тикшерүләр барганда ук үз телендә сөйләргә кирәк иде. И минем шаһитларым да, авыл кешеләре, татар кешеләре, гөмер буена татарча укыганнар, татар мәктәбен, татар авылында торабыз. Бар да кыен сынып кына русча сөйләделәр. Алар бер төрле сөйләгәннәр, русча башка төрле итеп әйтеп китереп куйдылар судта. Дөрес булмаган протоколны да карамый. Без белмәдек законнарны тикшергән булсак та, күпчелек кешеләре сыңыннан күрәбез, башка төрле язылган. Шуңа күрә менә бик зур хаталык ясадык, үз телебездә баштан ук алып барырга булган бөтен тикшерүләр барганда да, менә хәзер кайтып әйтсәм дә бу яңалыкны шаһитларыма куанып әйтерләр, рәхәтлем татарча сөйлибез. Без шунда җиңеп чыгарбыз дип уйлыйбыз татарча сөйләп. Үз телең чыннан да ярдәм итә икән иң кыен вакытларында да. Менә нинди нәтиҗәгә килдем мин. Ана телең, туган тел кайчан булса да кирәк. Шу хәлле рәхмәтлемен, укыганбыз әлдә ярый. Ничек кирәк тә тел белү? Үземнең Оренбург өлкәсендә дә ана теле кергән, шулай яшәгәнбез. Бүген шул хәтле шатландым әй. Нигә ди судья алдагы судларда сорамадың ди? Үз телемдә генә аңлата алам икән дигән дим нәтиҗәгә килдем.
Шулай итеп, Шарлык районы Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы Райля Бадамшинның туган теле язмышын хәл итергә ярдәмгә килде. Нәтиҗәдә 6 елга шартлы рәвештә хөкем итергә дигән мәхкәмә карары кире кагылды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.